Qoybir kuzatuvchilar Boshqirt yoshlari ittifoqi uyushtirgan ochliq chorasin Boshqirtistondagi ilki ham yonga hokimiyat orasinda borgan kurashga bayli. Murtaza Rahimovning Boshqirtiston prezidenti vazifasidan ketuvi endi unutilib bora kabi tuyulsa-da, chinliqda ilki prezident tezgina berishilga uylamay. Har holda hozirgi prezident Rustam Hamitov Kremlga shulay deb jitkirgan. To'g'riroq etib Landish Xarasova so'ylay.
Boshqirdistonning hozirgi prezidenti Rustam Hamitov Rahimovdan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga Ufoda milliy masalalarga bog'ishlangan Rossiya Davlat Dumasi prezidiumi o'tirishi zar oldindan zarlangan. RBK deyli yozuvincha ul Rahimovning tegarmashga toyoq tig'un hammaning ishin respublikada milliy masalalarni qo'yirtuvini aytgan. Albatta endi Kreml o'zi qo'ygan prezidentni jabrlatuvga yo'l qo'ymayashaq. Moskvadagi koronavirusga bilgishi Nikolay Petrov mana bulay deb anglata.
Кремль, естественно, хочет, чтобы те рычаги, которые еще остаются в руках у Рахимова, чтобы они как бы все уже перешли в руки нового президента.
Петров и Кренча Кремль хазыр идеалин тулысынча яңа президент Хамитов колына көчсенесен барсында шлеяшек. Руси президент идеалисы башлығы Сергей Нарышкин сейләшіп алу үшін тезгіна Рахимовны Мәскеуге де шақыртқан инді. Ләкен әлікі президент сәләмәтлігі мүмкінлік бір мәуге сылтап, онда барудан баш тартқан, хәм біргінә түгіл екі тақыр шақыруда да Мәскеуге бармаған. Ләкин Мәскеу жетекшілері де тішіп қалғанлардан түгіл. Олар енді баш бергетілемеуші Рахимовна бастыру юлларын ойлап та қойған. Әгер келешекте де ол өз мақсатларына ерішу үшін милли мәселелеріні қойыртса, олар Рахимовны жинаят ішіне торташағына ишарәлі. Хәмінің ішін енді жерлік тәзірленген, хәм ол жерлік шақ етіптен ойланылған. Баксаң, Русия хисап пулатының Башқырстандағы текшіру нәтижелерінің мақсы көлі мәғлумет чараларында шуғу шуның білен бейлеген. Әлігі текшіру енді бір ел әлік башланса да, ол жәмәғатшілікке әлі қазіргіне шығарылды. Ondan ko'ringancha Rahimov shirinda korrupsiyaga bog'liq qonun buzuvlar ochiqlangan. Bu respublikaning yillik qoznasining 20%ini tashkil etadi. Lekin hisob pulati hali buning bilangina to'xtalmasqa da mumkin. Agar Rahimov kelajakda da Hamitov tegarmashina to'yoq tiqsa, ilki prezidentning Bashneftni xususiylashtiruv ishini tekshiruvga da ko'chishaklar. Belgili bo'lgancha bu shirkatni sotuvdan kirgan barlik oqshalarini Rahimov o'z yetakchiligidagi Ural fondiga kiritgan edi. Moskvadagi koronavirusga Nikolay Petrov
Речь идет об уголовных делах в связи с временем правления Рахимова и собственностью. Это может касаться его сына, а не обязательно его самого. И в этом смысле, по-моему, даже не все те дела, которые уже возбуждались, закрыты.
Деді Николай Петров. Бір ел әлі Хамитов нефт шіркеті тарихына қоғылмайшағы хоқында білдірген еді. Лекен РБК дейлі язуынша, әзір Хамитов Кремль ердемінде ұл фондына Рахимов қолынан олырға тілей. Аның фонд идересіне өз кішілерін кіртірге тұрышуы да барып шықмаған. Рахимов маға қоршы келген. Рәсми болмаған мәғлуметлерге қорағанда Хамитов район башлықларын да бұл фонд ақшалары хақында кесетген. Әгер Рахимов ол фондтан ақшаларыны тәқдім етсе, оны алмасқа бұйырған. Әлігірек есе бүтін дүния Башқұрт құрылтайы жетекшісі Илгиз Сұлтан Мұратовны орнынан түшіру үшін Рахимов құрылтайдағы қойбір вәкілдерге 200 миллион сум ақша тәқдім еткен деген хабарлар таралған еді. Әлбетте, Башқұрстан район шаһарлары идарасында әлі де көпшілікте Рахимов кішілер отыра. Шуңа мында әлікі хәм хәзіргі президентнің кішілері тегіс түгілдігі кін кібік ашық. Бұ хақта хәтті көптен түгіл Мұртаза Рахимовны туған күні білен қытларға келушілерінің саны да ишарәлі. Олар шул қадар көп болған хәтті Рахимов барсында қабыл етіп те бітіре алмаған. Ләкен үш иратында Мәскеуде Хамитовны қиырсытуға ел қуярға жиынмай. Әлбәтті, сайлаулар алдыннан Кремльға ондай шаушулар атышлы түгіл-түгілдігін. Шуңадыр Русия президенті Дмитрий Медведев Башқырстандағы ФСБ башлығы Виктор Палагин білен шырашып, Рахимовны зәрлікләмәске, ә Хамитовны яқларға қошқанлығы мәғлум.
Башқырстандағы әлікке һәм яңа хакимият арасында барған күрәш турында Ландыш Харасова сөйләді.